la cala America.
Woodrow Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye pona sango na lokota la lingala utolo la kala America awa na Washington DC mbote na bino banso mpokwa ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mukilelo uto studio zomi na sambo na sango ya mukilelo tokolobela mingi mingi masolo maye na ngumba Goma bato mingi babungisi bomoyi bwa bango na bozindilelo bwa masuwa moko na Lake Kivu.
Ya Nord Kivu etika alika kamoko nzela mosusu ekangami na M23 mwae ya koleka ezali susu te donc population se concentre na seul mwae ya baton batunyoso bakufi
basali bilanga miike ba pesami dolar million kama misato po na kusungama na mosala mwa bango na ba territoire ya Gungu Idiofa pe Bulungu na etuka ya Kwilu. Na linaka na biso monganga na sala nini tukusula na Dr. Foreman Mabala moko ya babungisi ya siaru ezalini ngomba ya minganga baibatalaka makambo ya anesthesie na ekolo Kongo Demokratiki. Tukuzongila na ye maye likita ya siaru ya mbala misato uti koleka libimisaki makambo maye manso. Tukukende na bulaina yangu na mwantango kasi ya mbupenza tolanda sango na biso na bukuse lengila mina edi isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo edi isango.
Mbote ya Anton Roger Bolamba.
Mikolo mitikali ntuku misato na misato kino tukuma na maponami ma mokonzi ya ekolo Amerika.
Ba wili liba ebonga eye mokonzi ya kala Donald Trump na vice-president oyu azali na esika Kamala Harris. Bazali kuluka sika kolunga mitema nya baye nanu bazu mukano ya moto bakopona te. Demokrat Kamala Harris azali lelu na Wisconsin na kuluka kubongo la mitema mya ba republikan baye bazali na katikati pe republikan Donald Trump nde azali na Michigan. Wisconsin ezali moko na ba eta ya mutuya eye epesaka nzela na elunga mbala na mbala na mokonzi ya mboka.
Kaka awa na Amerika, Joe Biden alobeli bubeti buye Israel ekoki kosala na bisika bia kubimisa petelolo ya Iran sima na ba misile miye Teheran e betaki na butu ya kotana mokolo mwa misato na mabele ma Israel.
Ba pandi sango batuna kimo konji ya ekulu Amerika soki andimi ete Israel ebeta misala mia petelolo mia Iran puna kuzungisa ba bubeti bwa misile ya Iran. Joe Biden ayonlaki ete bazali na masolo puna yango na kanisi ete kozala moke epe kuimelate elimbolaki Joe Biden bato koleka motoba bakufaki na bamisile koleka kama Iran ebetaki na Israel pona kozungisa nkanda ndenge Israel ebomaki mposo moleki mokonzi ya babundi ba Hezbollah Hassan Nasrallah sima na koboma babundi ba susu balingomba liye mposo moleki na bopanzani bwa bisaleli ya kobenga lokola ba pagers na ba woki talkies.
Nzoto ya bato pene na ntuku mibale ezwami na Lake Kivu na Goma nsima na bozindi ya masuwa moko ewutaki Minova na Sud Kivu na ntongo ya lelo.
Masuwa maongo na kombo ya Merveille de Dieu e baluka ki pe maboma ki mazindaki kaka na metre nkama moko pene na kokoma na libongo ya Goma etatuli bayi bukingi pe basali balibongo. Nzoto yango e memami na ndeko wa malili ya engomba kasi bolukiluki bozali kukoba mokolo mobimba mpe masuwa maongo maye mazindaki mamemaki basali mibimbo mingi penza bana bake babale bazwamaki na bomoi kasi bakufaki na lopitalo bato pene na batano babikisami bato mingi basalaka mibimbo na nzela ya mai na Lake Kivu pona kokima bitumba biye bizali Kongala kati na mampinga ma ekolo Kongo Demokratike ba ibasungami na babundi ba mangomba ndenge na ndenge ba bengami ba wazalindu na batumbuki ba M23 ba ibapesami maboko na Rwanda.
Tutikali na monyele ya ekolo Kongo Demokratike sika wapi ba ADF M23 pe Kodeko mazali kati na mangomba ma babundi ba ye ba liki kuboma bato na ekolo Kongo Demokratike lobi misala ya ONU na ekolo eye na liyebisi.
Kati na sanza ya Motuba pe ya Libwa mangomba maye ba salaki mbeba mingi ya makoki mabomoto pe bitumba bimemaki kufa ya ba civil mingi na bituka bisimbami na bitumba lokola Ituri na Nord Kivu batomboki ba ADF ba bomaki ba civil kama minei na tuku Motuba na Sambo kati na bango basi pe bana batomboki ba M23 baye ba sungami na Rwanda bango ba memaki liwa na ba civili ntuku Sambo na Moko pe ba simba manduki ya ba Kodeko baye ba zali na Ituri bango ba bomaki nde ba ntuku Motuba na Moko na ngambo na bango ba mai mai bango pe ba salaki mbeba mingi pe ba memaki liwa na ba civili ntuku Misato na na Motuba kulanda Monisco FRDC mampinga ma eko Kongo Demokratike pe polisi ya ikulu iyi bango pe bafundami na mbeba nzike lokola bobomi bwa bato onkama misato na tukumi niyi na Motuba na bozangi kosambisama.
Minganga baye bazali na kati ya sindika Slimed ba sakoliete bakotele misamo sala mwa bango wuto mokolo mwa mwambe ya sanza ya zomi eye.
Botele misi mwa mosala mwango moko umela mikolo zomi na mitano na etando mubimba yekolo Kongo Demokratike kolandali yebisi na bango. Minganga ya sindika Libre des Médecins bazali kosenga bobongisami bwa lifuta pe ya lolenge la bango ya kosala musala lokola mbula matari ndimaki pe la kaki yango batindaki mukanda pona yango lobiloleki na ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratike Judith Suminwa.
Likita liambala zomi na libwa ya Francophonie likosale mamokolo mwa mosala mitano mpe ya mposo na Paris.
Mokonzi ya ikolo France Emmanuel Macron akoyamba mpuna yango bakokani baye ba bikolo pe bambula matari baike bikolo peni na tuku mitano kati na bango kati na tuku mwambe na mwambe biye bizali kati na mabongisi ma Francophonie bikozala na likita liye.
Tosukisa na ba Leopard ya ekolo Kongo Demokratiki ba eba longi final ya lisano ya ndembo ya championnat Unifac na mingete mibale na moko liboso ya ba Diable Rouge ya Kongo Brazzaville kuna na Brazzaville.
Ba milenge bia mibu tu kumibale kino nanse ba lunga ki ba Lions Indomptables ya Cameroun mikolo mibale mileki na demi final na ba penalty ba lunga ki pe Guinée Equatorial kasi ba pola ki mongete moko na libungu tulu na match ya yambo liboso ya Congo Brazzaville eye kaka na libandela ya tournoi eye na Brazzaville.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ingumba Goma bato mingi babongisi bomoi bwa bango na bozindilelo bwa masuwa moko na Lac Kivu. Fiston ise mwami akitaki na libongo ya Kituku na epona Vewa Lingala tolanda sangwa memela kibiso.
Maswa mango mautilaki na mboka Minova na ituka ya Sud Kivu kino na ngumba Goma na ituka Nord Kivu. Bato mingi basala ka mobembo kati na binguma mibale mkolo mwamo salamine na tina kumema biloko bia ndenge na ndenge na ngumba mkonte ituka Nord Kivu mpona misala mia mwambongo misale ma malamu kati ya bituka bibale bina elenge mwasi moko na nkombo ya mugoli kabene abimisa makina mai sima maswa kuzinda toyuka litatoli na ye alimbola biso lolenge nini likama lina lisale maki toyuka ye
natoka minafu hakuna zoro
tuutelaki na Minova mbonge ezalaki te tokomaki awa na nzulo mbonge ya makasi beta kibiso na kokoma awa pene na kituku masuwa mozindaki nazalaki na nse ya mai pwete masuwa makomaki likolo na biso pe makundaki biso biso na kati ya mai nabi kosukola na kitaki na bozindo mpe na bimelaki bisika masuwa mazalite mpe nakutanaki na bato ya bwato ya mike mike nde babimisaki nga na mai bayimboka baye babungisaki bandeko babango na bozindami wa masuwa mana bazali na mpasi mpe mawa na motema mpona likambo liye bayiki kati na bango bandimaki kopesa biso maloba toyoka bango awa
nga nkombo na nga amani ngangasa tozo regrete po na gouvernement na biso nzela moko oyeko revitae province na biso in ya Nord Kivu etikali kaka moko nzela mosusu ekangami na M23 mwaye ya koleka ezali susu te donc population ezo se concentre na sel mwaye ya baton batunyoso bakufi bakufi bakufi
okansi batongo bakoza na boni oba deni na mai penza si
baza na kati toza kaka watoze la bakoro na bango baby madala soki na na kotala o angai na zuae
bazana bandeko bandeko
bazana kati kaka basarive baleki basa 5 personnes bazana kati oui nano bamonani te bazana kati
nana kupi
tena ngana mena nga famina nga tuzala ki na kati bazale ki bimande na village na minovo me bangonyo so tu bakufi me bo sala o vita vita
papa ngolanzela
ngolanzela basene to za ebele papa sa biso manduki to kena nani to kena bunda na bango
o mataka batwana o kanti batwana ko ki komema batuboni
e makabat batwe bele zaka na 3 étage quand même à plus de 600 personnes donc na oyo lokola ezali mokolo ya wenze awa na kituku ezaki na bato ebele bayako teka awa bitabe biloko mingi mingi awa bato ango ezindi awa donc tokanisi ezako ekokioza la pe plus de 600 personnes
nzoka nde balabala enene ya ngumba goma kinu na etuka sud kivu ezali kokangama pona bitumba bya batomboki ba 23 bazali kosala na territoire masisi gibwa na mkubwa azali moko na ba conseil municipal abonisaki mabota maso maye makutanaki na kama lina toka makanisi magi bwana mkubwa na tina likambolie
bato oyo euti kala noya na lac na biso ya lac kivu eza du po na mauvais chargement donc ba marchandise mikolo oyo ezo lekande na mai eza la makala eza la ba planche eza la nini ba bakisi pe bato likolo ba service na biso ya sécurité de jeme basa la pe musala ba bando limité ba kontrole marchandise ba bando kontrole pe bato oyo ba il faut ba kota na kati na bwato mabota oyo ezwili kama tozo pesa na bango condoléance plus attristé ba famille mingi eza vraiment endeye lelo goma eza endeye il faut ba décréter journée oyo journée ville morte bato basa la pété kilobi tokobando kunda bandeko na biso vraiment eza la jour morte
mabota mingi mazali kino sika mpembeni ya ebale mpona kozela nzoto ya bandeko babango emata likolo ya mai mpo elokotama kolanda matato li masuwa mana mazalaki komema bato koleka nkama mitano mpe mingi kati na bango bazindi na mai kino sika mbula matari elobi naino te na tina likambo liye tozali nse kozela motango mabaweyi mpe moyebani malamu te wuta engumba goma fiston isemami mpona olaka la amerika
Basali bilanga miike ba pesami dolar million kama misato pona kusungama na mosala mwabango na ba teritwari ya Gungu Idiofa pe Bulungu na ituka ya Kiulu. Gingiaba.
Sango yango epesameli na mokambi ya etuka ya Kwilu Felicien Kiwai na ba territoire ya Bulungu Idjofa mpe Gungu na etuka ya Kwilu basali bilanga ya mitemi kende bakokabola misolo dolar million kama misato pona kosunga bango kosala misala ya malamu na nzela ya bilanga na ntina ya kopesa biloko ya kolia mingi na etuka eye ya Kwilu mokambi ya mambi mabilanga na etuka ya Kwilu nde azwaki tango ya koloba tolanda inspecteur provincial ya bilanga
ezali chef de bureau ya production protection des végétaux elo elingi koloba bureau ya agronomie te nazosala intérim na ye lokola chef de division provinciale d'agriculture ya Kwilu alors programme oyo ezali programme na biso esalami ete biso tozwi makoki baponi province ya Kwilu pe na kati ba province mosusu programme wana eza monene pe eza malamu mpo na biso baselectionne biso eza hasard te baponi Kwilu parce que ezali bassin to benga bassin de production agricole tozo produire biloko ebele ezala pe oyo ya kolia na mikolo nyonso ezala oyo administration ezawana agriculture moko muto pilete nani wana azawana tamo misolwani zo ya eza misolote ba kadote ezali mbongo bazopesa pote bato bazwa mayele bazwa basala penza musa ezala ikoma musala kolomoko non eza pote bato bazwa makoti ezala kaka teka bato bayanga kana vilawa bato esika bavandi kuna ba mboka pe bamo ekeyao na mboka pe toza etude toza na musala tozosa tobimisa biloko bomona biso eza kitoko exode rural ekozala mingi te posibilite ya kobimisa biloko bato bazwa bamboko ekozala baya koteka babiloko na bango pe tozomona ndenge bakopesa bango mbongo wana bapesa bango basemence oyo eza ameliore bazwa penza production ya mingi me makoti mosusu mpe ezali omoni eza programe moko kitoko mingi biso toza kosoutenir yango eza ya biso moko tokoeliza tozosenga kaka maboko ya bato nyonso tosepeli na yango mbongo wana esalama na ntango ekoki na ngongo ekoki na misala ebongisami maboko epesama mpo ete province na biso etalisa na baprovince mosusu
Moko na balobeli ya basali bilanga na etuka ya Kwilu apesaki mpe makanisi na bango pona mayematali misala miye ya kosunga basali bilanga toyoka moko ya basali bilanga na etuka ya Kwilu
ngai monsieur Misingu Mudikongo trésor nazali moko na basali bilanga na province ya Kwilu impression na ngai par rapport ya mosolo oyo l'état a uti kozwa na banque mondiale pona tia au profit ya basali bilanga ya mike mike impression nga liboso ezali ya kosepela d'abord na initiative wana alors ya mibale na koloba kaka na ba ebaza ko kamba projet wana ete bakende siki siki epa ya basali bilanga kasi bakende te na bato oyo bazali ko apparaître lokola basali bilanga kasi na mozindo bazali basali bilanga te na alors misolo wana esunga bango na lolenge ya kotombola bosali bilanga to pe agriculture na province na biso alors eloko ya mibale akoki koloba agriculture te soki banzela ya kobimisa biloko wana ezali te atako bakosunga basali ya mike mike ya bilanga basengeli mpe kobongisa banzela wana kaka na mosolo wana po ete epermettre evacuation ya baproduit agricole wana toyebi mpenza bozindo ya projet oyo ozali kolobela te me kasi topesi bango matondi na bateritware misato oyo bazali kosunga mpo ezali na kati ya province na biso ya Kwilu
mokambi ya société civile atalisaki lolenge nini basali bilanga na bateritware eye bakokabola misolo mina tompe basali bilanga bango bakopona tolanda mokambi ya société civile ya mambi ya bilanga na etuka ya Kwilu
komona ngai mama Justin Kachesa naza femme paysanne membre ya société civile naza membre na kati ya société civile tola mituna na yo papa journaliste na misolosolo bagouvernement alingi asalisa baba bapeyika eza eloko moko ya malamu parce na province na biso ya Kwilu eza province oyo eza ezotala makambo agriculture me ensuite tootala kaka na pasi mabele pasi bamateriel pasi
uta engumba ya bandundu kingi ya bampona lolaka la amerika
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalina kanabiso munganga na sala nini tukusola na Dr. Foreman Mabala moko ya babongisi ya Siaru ezali lingomba ya minganga baibatala kama kambu ya anestezi na ikolo Kongo Demokratiki. Tukuzongila na ye maili kitali ya Siaru ya mbala misato e uti koleka libimisaki. Tolanda lisolo na ye na lolaka la Amerika.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Dr. Foreman, mubia la mbote na yo esika ozwami na ekolo Kongo Demokratiki.
Mbote ringi ndeko Antoine Roger Bolamba.
Nalinaka na biso ya mokolo mwalelo munganga na sala nini toponi kozonge lao lisusu po bozalaki mikolo eleki na likita linene ya minganga obobengi siaru. Tolingi toyeba elekaki ndenge nini po tolobelaki yango o mikolo eleki tozelaki pe toyeba eleki ndenge nini bongo baretombe na yango za nini. Me yambo penza tokoma na yango docteur limbisa soko kokiyo moko komimoni sali susu ko se presente pa ya batubaza kola kolanda biso mokili mobimba baye ba docteur Foreman Mobiala azali nani
ngai nazali docteur Mabala Kipulo Foreman nazali chef de travaux na université ya Lubumbashi et principalement na kati ya faculté ya médecine et puis na département ya anesthésie et réanimation nazali moko ya baye ba salaka anesthésie au kati ya ngomba ba bengi opération smile na kati ya mokili ya Afrika pe ya anglais nazali lisusu coordonnateur ya CRI au mabengi Carrefour international ya anesthésie réanimation et d'urgence et na mikolo uchikoleka nazali oyo ba bengi directeur général ya hôpital général provincial dans zone CRI ya Lubumbashi donc nazali mwana ya Congo na tangi na Congo na salaka na Congo pe expertise ya biso tuzoko menango na mikili mosusu po ete toteka mboka na biso na ndenge singeni
matondo mingi docteur Mobala tomoni kosalaka vraiment makambo ebele ebele merci mingi pona yango yebise biso bozalaki na bokutani bonene ya siaru yo moko lobi yango awa wa role usual kana kati wana yebise biso moko na moko baretombe na yango to nini o biso tokoyi kokanga bosololaki na milulu wana
yangambo ezalite baete siaru ezali oyo babengi Carrefour international réanimation et de urgence ezali yoko ya likita eza kouta mboka Congo et plus précisément na Lubumbashi pe eza kopesa ordo nango à travers le monde entier. Alors na kati ya Carrefour wana oyo tobengami na 3e édition particularité nango mingi ezalaki ete bakondi ya mboka bayaki kosunga biso bayaki kotebela biso surtout na kante ya soutien moral sous le haut patronage ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tomekaki kosala ete mboka na biso surtout na domaine etali ya anesthésie réanimation ekoka kotekama na ndenge esengeli mais bokoyebaki principalement sa table sur l'anesthésie réanimation mais badomaine nyonso ekotaka ezala gineco ezala médecine interne ezala pédiatrie ezala chirurgie ezala imagerie banina nyonso wana tosanganaki na bango surtout ketekanai kosolona oyo babengi couverture santé universelle tolingaki toyeba na kati ya 3e édition oyo esika nini ministère ya santé na ministère ya enseignement supérieur bakoki kokutana bakoki kosanganisa mayele na bango pour que couverture santé universelle oyo mokonzi ya mboka wa biso asila deja kotia eza komema matomba mingi na kati ya mboka yango nde tolingaki tosala mwa bilan moko ami parcours toyeba tokomi wapi esika tokuti toyebi me tokomi wapi epui tomeka koprojete dans un avenir proche boniboni couverture santé universelle tokoki kozwa yango na maboko ya biso banasili yango tobaki kozwa mikano ete tokondimaka lisusu te ete mama oyo azali kokende po apesa bomoi ya mwana akufa tokolika ete na bamboka ya kati na mikili oyo ya mpe rekile tuyokanaki biso bamesengiso tozalaki wana tokutaki Kinshasa Lubumbashi Bukavu Goma Zambi Zimbabwe Afrique du Sud Londres na mboka mingi mingi tosangisani mayele na biso mpe tolobaki tokokendela yambo korenforce oyo babengaka korenforce bakapacité na bandeko na biso bazali na kati ya bamboka yango na makasi ya ministre na biso ya santé toyebisaki ete ndenge toyebisaki deja na mokonzi ya mboka processus ya plan ya 145 territoire biso mpe tokopanzana bongo mpo ke tomeka kosunga ya liboso yango wana ya mibale tosengaki te banesthésiste nyonso batravaille en franche collaboration parce que soki baza na partenariat makasi baza kose solidarize na mosala na bango mosala ekokende mpe elongo donc tozalaki na vole ya formation na vole ya pratique et puis na vole oyo etangi projection na baproposition ya kokosa na bakonzi toki ete na mikolo ezako ya bakolo bakonzi bakopesa biso bamoyen tosala oyo tobengi famille lokola na mboka na bino toyeba te ke soki urgence ezali bato bakoki koya bakoki kozwa basuo mpe ya solo pour que sante ezala malamu toliki ete ya solo mpo ke baekole ya anesthésie ifaut ezala ordonnée na banesthésiste et puis baconférence mingi mingi tokosala pour que tout le monde améliore la manière dont on travaille et on prête la carte et à l'école de la vie.
Matondo mingi, docteur Foreman, au moni au lobby ou tu yebi et si kato outi. Et tous les codes milingues la sikoyo pour na tout projeter et bosser la projection na misala ou vous allez collinguer là. Mais quand vous avez ce bisou na nous, et si kanini tous les sikoyo na mambi matali anesthésie, ce qu'on même au cause 30 secondes pour y se bisou, tout outil wapi na situation yango, pour même pour na collinguer là à venir, futur, malam faut qu'on y ait banan qu'on tire bas leçon y a passé. Tout outil wapi na situation tous allons aussi quoi zali ndengenini, alors ba projection sikonini au binou bozali na yango bobimisi na misala ya siaro.
Merci. Nicole Leca, à l'étendue, et là, qui, Moussala, au bâtiment, comme on a la considération militaire. Moussala, à l'étendue, c'est là, qui a la liste, nous, à la Moussimoute. Moutoua, Koufa, à Salaboué, et Taliéti. Bah, vous faites ça, la raison, qui me dit, et bien, nous, 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 parce que nous, 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 c'était des gens qui se sont formés sur l'État. Bah, l'étendue, c'est pas ça, là, comme vous qui est. Attends, il y a un peu, ça va, décision que à travers les séries objectif n'a dit ce que dans la carte tout la qui s'en a motivé tout le s'en a mon cannabis au rôle de tout ya ou
Tomoni o mokonja mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge yo mokolobi ya pisaki bino maboko azali kuankuraje bino na misala bozali kosala ya siaru e bozali koliki ya ete bakonzi ya mboka bakosunga bino mpona bokokisa makambo nyonso oyo bolengeli meka koyebisa biso eloko nini ya motuya lisusu oyo yo vraiment ezali komotive ekoki komotive bango bapesa bino maboko
biso maboko et dans le courage de ce public. Au moni kalakala, ma communion soit malamo parle pour taka libanda. Au mona la mokia poto, le baye, la sali, à l'ébiso toyoana, si quoi comme biso mon copé banaboc. Pamba que yo y ait dit que le kala et a dit que ma douane est en fou d'ici de l'heure où se tient soigné à en a pour
nous.
Mais ce perda est là en a pour la nuit. Ce perda est là en a parce que biso mon copé, comment dire, biso, on va venir traverser. Toujours on va malamo et pas la nina. Mais or, n'a pas la vie de faire ça là où il y a malam ou père Motuya. Et nous, comme malam ou père Malam ou père, la série est la troisième édition de Corton Projet, et Zali était malaliboson à Dinanga, bandana banda pour Koma, Mikandana, Koma, la Koma, la Koma, malaliboson à Dinanga, la Mona, premier ministre, ministre à Essu. Ministre de la Santé va répondre à mon candidat individu de la mission dans le cadre du domaine de la mission Siaoui. Tout le monde est à solo que l'université à Lubumbashi, nous devons montrer que le peuple de la mission Siaoui, la route de la traversée de la terre de la mission Kishima, ou à notre solo, la valeur de la mission. Mais au moins, maman première ministre Judith Touluka a commis la mission à Lubumbashi, à Nidiri, mais ça a été sali, à Sibéli, à Angola. Et à Pétin, ordre de la ministre de la Santé, il y a pour représenter ça et être le motivant de l'issue pour le camion. Il y a toujours une décision. L'issue de la politique va conduire à la bonté. Expertise de la médicale, il y a des l'issue dans la moque. C'est-à-dire qu'il faut aller dans le l'issue de la conseiller médicale, il y a des dossiers. L'issue il faut faire ça, il faut faire ça pour la société pour que. Couverture santé universelle au pays, au Yabani, au Bamboka, au Jutra, au Fouki, 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 au La Tamboli va payer et délai. La poussée à ta médecin congolais, mon côté avec le charbon.
Docteur Foreman Mubala, Wuta Lolaka l'Amérique, beaucoup qui collent dans Bolaï, Alisolo et Navea, lingala.com, Yamode Sukisi Sango Yamukili Lelo, Matondomingi Nabino Bozuli Baku, Yakulanda Sango Nabiso, Matondomingi Nafatu Makala Lalima, CP Franklin Sidrak Bapis Biso, Ma Boko Nansima Nanzela Massini, Matondomingi na Edi Isango, PSL Biso Nanzela Sango. Utikala Malamunde Tokutani Sosima.